Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 18, text 65. Translation and commentary by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ISKCON, founder Acharya.
Takže čteme dnes ze Srimad Bhagavad Gita, jaká je učili Prabhupády, kapitola 18, dokonalost odříkání a šloka 65.
Překlad a význam od obrovské žlosti šla Prabhupáda ký džaj. Vždy na mě mysli, staň se mým oddaným, uctívej mě a skládej mi poklony. Tak ke mně bez pochyby dospěješ, slibuji ti to, protože jsi můj velmi drahý přítel. Význam. Nejdůvěrnější částí poznání je, že každý jednotlivec se má stát čistým oddaným Kršny, vždy na něho myslet a jednat v jeho zájmu. Nemá předvádět meditaci jako profesionál, ale uspůsobit si život tak, aby měl neustále možnost myslet na Kršnu. Měl by jednat takovým způsobem, že všechny jeho každodenní činnosti budou spojené s Kršnou. Vše si má zařídit tak, aby celých 24 hodin denně myslel na Kršnu. A pán Kršna slibuje, že každý, kdo si ho je takto čistě vědom, se vrátí do jeho sídla, kde se s ním bude stýkat tváří v tvář. Kršna sděluje tuto nejdůvěrnější část poznání Arjunovi, protože Arjuna je jeho drahý přítel. Každý, kdo kráčí Arjunovou cestou, se může stát drahým přítelem Kršny a dosáhnout stejné dokonalosti jako Arjuna. Tato slova zdůrazňují, že je třeba soustředit mysl na Kršnu, a to právě na tu podobu se dvěma rukama, v nichž drží flétnu. Na chlapce modravé pleti s překrásnou tváří a pavými pery ve vlasech. Popis Kršny můžeme najít v Brahma Samhitě a dalších písmech. Je třeba upřít mysl na tuto původní podobu Boha, na Kršnu, neodvracet pozornost a neodvracet ji dokonce ani k jiným podobám pána. Pán má mnoho různých podob, jako je Višnu, Nárájana, Ráma, Varáha a tak dále. Ale oddaný by měl upírat mysl na tu podobu, která byla před Arjunou. Soustředění mysli na podobu Kršny je podstatou nejdůvěrnější části poznání a ta je vyjevena Arjunovi, neboť je Kršnovi nejdražším přítelem.
Any single line from Prabhupada's books is full of so much meaning.
Každý jednotlivý řádek významu šli Prabhupády má hluboký význam.
This shloka Krishna himself states is the most confidential of all knowledge.
A v této tuto sloku považuje Krishna za nejdůvěrnější poznání.
Srila Prabhupada clarifies or restates what Krishna said in the first line of his purport.
A Srila Prabhupada znovu opakuje, co říká Krishna v první části toho významu.
And although maybe due to hearing it many times we kind of take it as something normal, but actually it's so important what is being stated here.
A poněvadž to slyšíme tolikrát, tak to bereme jako samozřejmost, ale ve skutečnosti to má velice hluboký význam.
Srila Prabhupada begins his purport by stating the most confidential part of knowledge.
Srila Prabhupada začíná svůj význam tím, že říká, že to je nejdůvěrnější část poznání.
This in itself, just the first few words of the first sentence, summarizes up all the encyclopedias that have ever been compiled in history.
A jenom samotných pár slov v první větě významu zahrnuje v sobě veškeré učení nejrůznějších encyklopedií.
There is, what is that? Maybe someone who's good in history can say there's some history at some point the Huns or maybe it's Genghis Khan invaded Constantinople and burned the whole library, which was all the knowledge of the ancient world.
A někdo je možná dobrý v historii, takže si možná vzpomíná, že kdysi slavný Čingis Khan v Konstantinopoli zničil.
Who knows the history? What was it? Someone.
Zná někdo historii, vzpomíná si tady na tu událost.
Anyway, someone at some point in time burned all the invaded Constantinople and I think it was Constantinople, maybe somewhere else. Anyway, they burned all the huge library which was supposed to be all the knowledge of the ancient world.
Takže myslím, že to bylo v Konstantinopoli, kde byla zničena největší knihovna, ve které byla také největší sbírka historie staré védské kultury.
Because you have to remember in those days books were written by hand.
Máme si vzpomenout na to, že tehdejší době byly knihy psány ručně.
So that was it. It was all gone.
A tak se to stalo. Bylo to pryč všechno.
There may have been a few scraps of documents here and there, but more or less it was all gone, finished.
Možná, že existuje pár částí různých těch písmen, ale většina byla ztracena.
Now so much knowledge has again been amassed in human society.
A nyní znovu takové ohromné množství poznání je znovu ustanoveno ve společnosti.
And more knowledge is being amassed in human society.
A více poznání je vloženo do lidské společnosti.
There are many universities all over the world.
Je mnoho univerzit po celém světě.
And they are engaged in research, amassing more and more information.
A dělají velký průzkum v mnoha různých druzích informací.
All kinds of subjects.
Nejrůznější druhy námětů.
And even there are different fields of knowledge which people hadn't even imagined previously.
A jsou různé druhy poznání nebo pole vzdělávání, které dříve nebyly ani známé.
Who before had dreamed of astrophysics or lingoanthropology or such topics?
A kdo by si dříve dokonce i snil o nějaké antropofyzice a antropoastrologii a dalších různých oborech?
So no doubt modern man has amassed huge amounts of knowledge.
A není žádná pochyba o tom, že moderní člověk získal mnoho poznání.
So it's, you can say it's quite a bold claim that Prabhupada is purporting here to give the most confidential part of knowledge.
A zdá se to být velice ostré prohlášení, že Prabhupada toto nazývá jako nejdůvěrnějším částí poznání.
What is the most confidential mean?
Co to znamená, to nejdůvěrnější?
The most confidential, that implies, well, of course, first of all, that it's secret.
A to důvěrné především znamená, že je to tajemství.
And also that it's the very highest knowledge.
A že je to také nejvyšší poznání.
And that is the most confidential. This is actually the words Krishna uses in the previous verse. Sarva guhyatamam, the most confidential.
A Krishna používá to slova sarva guhyatamam, to znamená nejdůvěrnější.
So the most confidential means that it's not something that everyone can understand.
A to slovo nejdůvěrnější znamená, že ne každý to může pochopit.
It gives the indication that this is esoteric knowledge.
To naznačuje, že to znamená esoterické poznání.
Esoteric means something that is not knowledge that can simply be understood simply by a mental process.
A esoterické znamená, že to je poznání, které nemůžeme pochopit jenom nějakým mentálním procesem.
But it means that it can be understood by initiation or by initiation into a process that is not simply academic but mystic also.
Ale znamená to, že pochopit tady to poznání můžeme pouze zasvěcením v určitý proces, který je také svým způsobem mystickým.
Mystic is that means the, of course generally we think of mystic as some, you know, maybe someone with a big boiling cauldron and saying some magic spells or something like that.
A když se řekne mystické, tak si představujeme někoho, jak má nějaký plapolající oheň.
But
a velký kotel boiling, a nad ním dělá nějaké
cauldron,
čáry.
You know, like the witches, they have a big boiling pot. They have some. But Prabhupada uses the word mystic to mean non-material.
Ale Prabhupád používá slovo mystické ve významu, že to znamená nehmotné.
And therefore confidential.
A proto důvěrné.
Confidential because this whole world is the material world.
A důvěrné proto, protože tenhle ten svět je materiální, hmotný.
And people in material consciousness.
A lidé jsou obecně v hmotném vědomí.
And material knowledge, especially as it's been developed over the last few hundred years, in the materialistic paradigm, people are trained to think that there is no knowledge beyond that which can be understood through our sensual perception.
A během posledních několika set let bylo rozvinuto poznání, ve kterém existuje paradigma, kde si lidé myslí, že neexistuje něco, co by mohlo být pochopeno jiným způsobem než materiálním vzděláním nebo poznáním.
So confidential knowledge, actually that could mean two things. That could indicate two different kinds of things.
A důvěrné poznání může naznačovat dvě věci.
One, it could be that someone's trying has some knowledge, but they're trying to hide it.
Tak to první znamená, že někdo má poznání, které se snaží schovat.
Just like there are state secrets and they want to hide what are their military plans and so many things. So that's one kind of confidential knowledge.
Takže může existovat, jako je třeba tajná služba, která se snaží ukrýt veškeré informace o tom, jaká existuje výzbroj ve státě a tak dál.
Or it may be that a man is, he's running around with a girlfriend and he wants to keep that secret from his wife, so that's also confidential knowledge.
A nebo že nějaký muž má milenku a snaží se to zakrýt před svojí manželkou.
Or the other kind of confidential knowledge means that it's on a completely different platform, esoteric knowledge.
A další význam důvěrného znamená, že toto poznání je na úrovni esoterickém, to znamená mimo hmotu.
Now, as I was saying, in the modern age, knowledge is generally presented as something as that which is verifiable according to scientific methods, that which is attainable through the senses.
A obecně poznání v tomto světě je charakterizováno tím, že může být pochopeno s metodou vědeckou a smyslovým vnímáním.
But it's very easy to point out that although this is considered to be scientific, from the very beginning, this approach is not very logical, not very rational or reasonable.
A můžeme se zmínit toto, že ačkoliv se zdá být toto chápání vědecké, tak už od samotného počátku je v něm vytvořena chyba, která není, nebo a toto poznání není vůbec racionální.
To propose as an axiom that everything that is to be known can be known through the senses is foolish.
A prohlašovat, že cokoliv zde vidíme, může být chápáno jenom skrze smysly, a to propagovat jako axiom je hloupé.
To presume that everything in existence is within the scope of our senses and intelligence to understand is very foolish kind. This is called Dr. Frog of knowledge. The Dr. Frog.
Neschopný chápat a pojmout našimi smysly a naší mysli je hloupá metoda, je hloupá filozofie a je to takzvaná filozofie pána Žabáka.
This Dr. Frog, of course, he's a well-known character in ISKCON.
A tady ten doktor Žabák, nebo profesor Žabák, je velice známá postava v ISKCONu.
He stands as a caricature of all the Dr. Frogs of the world.
A představuje charakter všech ostatních doktorů Žabáků po celém světě.
You all heard of Dr. Frog?
Víte, kdo je doktor Žabák?
Yes. You all know Dr. Frog, you're all familiar with him.
He has a doktorem Žabákem.
Double PhD in how to catch flies.
Je dvojitým profesorem na chytání much.
And specializing in jumping around from one muddy puddle to another.
Specializuje se na skákání z jedné bažiny do druhé.
Different kinds of jumps.
A různými druhy skoku.
Short jumps, long jumps.
Krátké poskoky a dlouhé skoky.
And he's a very brilliant person. Not only that, but he's also expert in croaking.
Je brilliantní osobou, je dokonalým expertem v kvákání.
Quakani. Quak, quak, quak. Quakani. Now, what is the example of Dr. Frog?
A nyní přejdeme k tomu, co je nebo kdo je příkladem takového doktora Žabáka.
He didn't know about the world beyond the well.
On nevěděl nic o světě mimo jeho studnu.
And therefore he presumed that there is nothing beyond the world.
A proto si myslel, že tam nic jiného neexistuje.
But actually theoretically Dr. Frog could be brought out from the well and see the world beyond.
Ale teoreticky mohli jsme přivést žabáka mimo jeho studeň a ukázat mu ten velký svět.
Now what is the example here is not so much about being brought from one you see within the well and outside the well, it's just an expansion of his material situation.
A tady ten příklad, že bychom vzali žabáka z jeho studny, je jenom příklad vzít to z jednoho hmotného světa do druhého.
The well is in the material world and beyond the well is also within the material world.
Takže uvnitř té studny je materiální svět a mimo tu studnu je další materiální svět jenom expandovaný.
But actually this example is supposed to demonstrate how there is a whole area of consciousness of understanding beyond our present area of understanding.
A tady ten příklad je dán jenom z toho důvodu, abychom pochopili, že existuje ohromná oblast, která je mimo dosah našeho chápání.
So one who denies that is denying the possibility of any knowledge beyond that within our present situation, just like Dr. Frog.
A ten, kdo to popírá, ten také popírá existenci mimo dosah našeho vnímání, našeho chápání, stejně jako to udělal doktor Žabák.
It would be much more realistic and scientific in the true sense of the term.
A on by byl mnohem vědeštější a vzdělanější, nebo on by byl mnohem vědeštější v tom vzdělaneckém slova v tom vzdělaneckém termínu.
To consider that we are tiny little beings.
Kdyby uznal, že jsme nepatrné živé bytosti.
On a tiny little planet.
Na nepatrné planetě.
With tiny little brains and in other words limited in very limited intelligence.
S nepatrnými mozky, to znamená s velice omezenou inteligencí.
And none of us can even none of us can learn everything that's been learned by everyone to date. We can't memorize all the books in the libraries.
A nikdo z nás si nemůže zapamatovat všechno, co ke dnešní době až do dneška bylo vysloveno a co se vzdělávalo.
But even all the knowledge that's been accumulated by the human race so far by the empiric method, that only constitutes a tiny drop of knowledge of the total of what is to be known.
A dokonce i veškeré poznání, které kdy bylo nahromážděno, ve skutečnosti je jenom nepatrnou kapičkou poznání, které bychom měli vědět.
So to presume that all of knowledge is simply attainable by an empiric method is a ridiculous proposition.
A myslet si, že dokonalé poznání nebo dokonalé poznání může být dosaženo empirickou metodou, je jednoduše hloupost.
Rather, considering that our senses and intelligence are limited, it is reasonable to presume that there are levels of knowledge beyond that which our limited senses and intelligence can grasp.
Ale kdybychom si uvědomili, že naše inteligence a naše mysl je omezená, potom bychom mohli lépe pochopit, že existují úrovně poznání, které jsou mimo dosah nás.
Isn't it? It's a simple proposition.
Je to tak? To je velice jednoduché prohlášení, návrh, nabídka.
But then the Dr. Frogs of this world will say, well, that's all right, but you know, we have to work with what we can only understand what we can with our immediate senses.
A ten doktor Žabák říkal, jo, to je sice v pořádku, ale ve skutečnosti my musíme pracovat jenom s tím, co je v dosahu našeho chápání, našeho vnímání, naší inteligence.
But then we will say, why should, if there is another process that can take us beyond this limited mind, senses and intelligence, then why not take it?
A my můžeme odpovědět, proč? Proč, když existuje proces, který nás může vzít mimo dosah tady těch omezených smyslů, mysli a inteligence?
Well, they will say, well, that we, how can we trust that? That's not quantifiable by any standard process that we can understand.
Ale jak my to můžeme přijmout, to se nedá spočítat nebo pochopit jakýmkoliv způsobem standardním procesem, který tady známe.
It's a self-defeating argument.
To je sebeporážející argument.
If you say that we only accept the empiric method of gaining knowledge, and then we say, well, there's another kind of knowledge which is beyond the empiric method, you say, well, we can't measure it by the empiric method, therefore we don't accept it. It's a self-defeating argument.
A jestliže někdo řekne, nebo jestliže řekneme, existuje poznání, který je mimo dosah empirického způsobu vnímání, a ten někdo řekne, no ale poněvadž to je mimo dosah a my to nemůžeme změřit, tak to nemůžeme přijmout. Takže to je sebeporážející argument.
By its very nature, it's a different kind of knowledge and it can't be measured by the empiric method.
Protože už samotnou povahou je to úplně jiné poznání, proto nemůže být změřeno a chápáno tou empirickou metodou.
If it was measurable by the empiric method, then it would also be empiric knowledge.
A kdyby to bylo změřitelné empirickou metodou, tak by se to znovu nebo vztahovalo zase jenom k empirické metodě. No, k empirickému poznání.
So people have become over enamored by this mundane system of acquiring knowledge.
A lidé jsou úplně okouzlení tady tím empirickým poznáním.
If one who is a dedicated follower of this system of knowledge totally overlooks the fact that we are not wholly empiric beings.
Ale jestliže je někdo opravdovým fanatickým následovníkem tady té empirické metody poznání, tak potom úplně přehlídne, že my jsme ve skutečnosti empirické svaté bytosti.
We have feelings, emotions, likes and dislikes, which have got nothing to do with empiric analysis of the world.
Máme emoce, city, něco máme rádi, něco nemáme rádi a to jde úplně mimo tady dosah tohoto empirického poznání tohoto světa.
According to ridiculous anthropology, or should we just say anthropology?
Podle směšné antropologie.
I mean, it's so stupid, it's amazing that...
Je to tak hloupé, úplně neuvěřitelně hloupé.
It's amazing how maya apahrita jnana, how people can be intelligent and at the same time incredibly foolish.
Je to úplně neuvěřitelné, jak lidé můžou být maya apahrita jnana, jak můžou být neuvěřitelně hloupí.
Let's just divert a little bit into anthropology here.
Tady to nás trochu odneslo do antropologie.
So this anthropology is based on Darwin's theory that man has developed according to the survival of the fittest.
A antropologie podle pana Darwina znamená, že člověk se rozvinul.
Now, to educate myself a little bit in this anthropology, I looked it up in the Encyclopedia Britannica, which is the Srimad Bhagavatam of the materialistic people.
Abych se trochu vzdělal v této antropologii, tak jsem se podíval do Encyklopedie Britanniky, která je takovým Srimad Bhagavatamem pro materialisty.
So I read there about how the human race came into existence.
A tam jsem četl, jak lidská rasa jak vznikla lidská rasa.
And this was written not like maybe, but like it's a fact.
A nebylo to napsané způsobem možná, ale napsané jako fakt.
That there were monkeys jumping around in the trees.
Že existovaly opice, které skákaly z jednoho stromu na druhý.
Before the human race came into being.
Předtím ještě než existovala lidská rasa.
And then survival of the fittest, so the fitter ones became bigger. They became bigger, the bigger bodied.
I don't understand the word fitty or fitty or.
You don't have survival of the fittest. This you don't have this term in Czech. There must be a term for that in Czech, right? Survival of the fittest.
Zákon silnější. Takže existuje zákon o přežití nebo zákon silnějšího?
So the fittest monkeys, they became bigger and stronger.
A ty nejsilnější opice, ty nejmocnější, tak ty se stávali ještě silnější a mocnější.
So, as they became bigger, it became more difficult for them to jump around in the trees.
A jak byli větší a silnější, tak potom už neměli sílu a možnosti skákat z jednoho stromu na druhý.
It's all very logical, you see.
To je logika, nevidíte?
So then they had to come down onto the ground.
Tak museli se stoupit dolů na zem.
But then the fruits are up in the tree, so they had to reach up to get them, and that's how they became two-legged men.
A potom ty ovoce, které jim chutnalo na těch stromech, bylo hodně vysoko, tak se museli natáhnout a takhle se z nich stali dvounohý lidi.
Brilliant.
Úžasné.
I was reading this and thinking, I mean, this is what they teach people in the universities.
A tady to učej lidi na univerzitách.
So anyway, I just thought I'd enlighten you with that. Just to show, I mean, this is really stupid. And this is supposed to be scientific knowledge for highly educated people.
Tak jsem vás chtěl, to nic, to jenom jsem vás chtěl tak trochu osvítit o tom, jak oni se staží hloupým způsobem učit takzvané na univerzitách ty nejvzdělanější lidi.
Gorillas are about the same size as human beings, right? And they still jump around in the trees without too much problem.
A gorila je, myslím, zhruba stejné velikosti jako lidská bytost, ale ona přesto stále ještě skáče z jednoho stromu na druhý. Ale jako, jaký to má smysl o tom dál mluvit?
Anyway, the general principle we're talking about is how the empiric approach or the approach based on empiricism is based on a false axiom.
Ale ten důvod, proč o tom hovoříme, je, že dokazujeme, že empirický přístup nebo metoda je založená na falešném axiomu.
It's first of all, they presume that by our intelligence they overestimate their intelligence and their ability to understand with their intelligence.
Především si musíme uvědomit, že jsme přecenili naši inteligenci.
And they tacitly deny the fact that we don't simply work on logic and rationality, but we have emotions and feelings and experiences.
A oni zavrhli, nebo oni přehlídli, že nepracujeme jenom na racionalitě, ale že máme také naše city, naše emoce.
How does the survival of the fittest theory explain why people like different kinds of music?
Jak vůbec tady ten zákon o přežití se slučuje? A jak tenhle ten zákon o přežití může vysvětlit, jak je možné, že lidé mají různé chutě do nebo různé rádi různé druhy hudby?
How does musical or artistic taste contribute to the survival of the human race?
Jak vůbec ten hudební, jak ta hudební a nebo umělecká chuť, jak má co společného s přežitím, se zákonem o přežití?
This in itself suggests that human beings have higher sensibilities than those required simply for eating, sleeping, mating and defending.
A tady to je všechno jenom ukazuje, že lidská bytost má vyšší schopnosti než jenom jezení, spání, bránění se, rozmnožování.
Fortunately, people, they don't accept this purely materialistic outlook.
A je to velké štěstí, že lidé nepřijímají úplně slepě celé to materialistické pojetí.
Despite so much education in gross materialism, people intuitively feel that there is more to existence than simply matter.
A i přes všechno to hrubé materialistické vzdělání, které lidé dostávají, tak intuitivně vědí, že existuje něco vyššího, něco jemnějšího, než jenom tady ta hrubá hmota.
And therefore, despite several generations of Darwinism and related fields of atheism, still in the 21st century, at the beginning of the 21st century, religion is still a major factor in human civilization.
A i přesto, že přešlo několik generací darwinismu a tvrdého ateismu, přesto v 21. století ještě stále existuje náboženství a lidé mají nějaký vztah k duchovním věcem.
People intuitively feel that there is more to existence than simply bhumira, apanalo, vayu, earth, water, fire, air and ether, more than the material elements.
A lidé intuitivně vědí, že existuje také něco mimo jenom tady tu hmotu, která se sestává z toho země, voda, oheň, vzduch, éter a tak dál.
Religion, and then you have all this kind of new age thing. It means that people are looking beyond matter. At least they think they are.
A je zde náboženství a různé new age skupiny, které chtějí získat poznání o něčem vyšším.
Now, of course, unless one gets factual knowledge of what is spiritual life, then you get lost. Those who have knowledge of what actual spiritual life is know that unless you are properly guided in attaining spiritual knowledge, then in the name of spiritual knowledge, you'll simply get another form of materialism.
A ti, co mají duchovní poznání, tak ti vědí, že dokud nejsme správně vzdělání v tom duchovním poznání správnou metodou, tak všechno, co získáme ve jménu takzvaného duchovního poznání, bude jenom jiný druh materialismu.
It's good translator to catch all that and translate it. What happens is that in the name of religion or mysticism or whatever, people end up with a maybe more subtle or more pious kind of materialism.
A co se stává, že ve jménu spiritualismu a různých duchovních praktik lidé se vzdělávají nebo rostou v takových jiných druzích, subtilních druzích materialismu.
But the fact that many people feel a need empirically ascertainable matter that suggests that people have a need to go beyond that which is simply empirically ascertainable.
Ale jenom ten samotný fakt, že lidé hledají něco mimo dosah toho, co může pojmout ta empirická metoda, už to samotné znamená, že lidé chtějí dosáhnout něčeho vyššího, než jenom něco, co můžeme dosáhnout tím empirismem.
As George Harrison wrote in the introduction to the Krishna book.
Stejně jako George Harrison napsal v úvodu knížky Krishna.
Of course, George Harrison isn't a great acharya.
Samozřejmě, že George Harrison není velký acharya.
But he was guided in writing that actually by he wrote something and then Shyama Sundara Prabhupada's disciple helped him to rewrite it.
A on něco napsal, ale ve skutečnosti potom Shyama Sundara, žák Šrily Prabhupády, mu pomohl to upravit do správné podoby.
So he wrote, everyone is looking for Krishna.
Takže on nakonec napsal, každý hledá Krishnu.
Some people know it and some people don't, but everyone is looking for Krishna.
Někteří lidé to vědí, někteří ne, ale v konečném slova smyslu všichni hledají Krishnu.
So to make a long story short, as we say in English.
Takže
to cut it down to, we can go, you know, we can discuss every facet of knowledge, but let's just make it brief.
Takže jak se fančně říká, abychom to zkrátili.
I mean, what we're discussing actually is some basics of epistemology.
Takže budeme hovořit o nějakých základech epistemologie.
In which, you know, people they spend years just discussing how to know what we know or what can be accepted as a proper method of knowing things.
A lidé roky a roky hovoří o tom, jak bychom mohli poznat to, co bychom měli poznat.
So without going into that too much, we can just accept what Prabhupada has written here.
A místo toho, abychom se do toho zaplétali, tak jenom přijmeme to, co tady říká Prabhupada.
Which is restating what Krishna stated.
A to jsou ve skutečnosti slova, která řekl Krishna.
That the most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think about him and act for him.
A nejdůvěrnější část poznání je, že bychom měli vždy myslet na Krishnu, stát se jeho oddanými a nikdy na ně nezapomenout.
So we can go back.
Takže se můžeme vrátit.
And There's Vedic epistemology also.
Také existuje védská epistemologie.
We can go back and examine on what basis this statement can be accepted.
Můžeme se vrátit zpátky a snažit se pochopit, na jakém základě bylo vysloven tady ten tady to bylo vysloveno.
Nothing should be accepted blindly.
Nic by nemělo být přijímáno slepě.
So we can go back and then we can say, well, why should we accept what Krishna says?
A můžeme se vrátit zpátky a říci, proč bychom měli přijímat to, co říká Krishna?
Why should we accept what Shastra says?
Proč bychom měli přijímat to, co říká Shastra?
Why should we accept what Prabhupada says?
A proč bychom měli přijmout to, co říká Prabhupád?
So we can go through the whole system of understanding why we accept what Krishna says, why we accept what Shastra says, why we accept what Prabhupada says.
A potom můžeme jít skrze systém, kde začneme chápat, proč bychom měli přijmout to, co říkal Krishna, to, co říká Shastra a to, co říká Prabhupád.
We are not simply accepting blindly.
My jednoduše nepřijímáme nic slepě.
But having gone through that,
ale potom, co jsme tím prošli,
we come to this point.
Přicházíme k tomuto bodu.
Now some people will say, well, that requires some faith.
Někteří lidé mohou říci, ale to vyžaduje nějakou víru.
You have to have some faith in Krishna. Yes.
Musíš mít nějakou víru v Krishnu, ano.
But then if you don't have faith in Krishna, you have to have faith in something else.
Ale jestliže nemáte víru v Krishnu, musíte mít víru v něco jiného.
Maybe you have faith in the empiric method.
Možná, že máte důvěru v empirickou metodu.
That means you have faith in your own intelligence.
To znamená, že máte důvěru ve vlastní inteligenci.
Even if you say I don't have faith in anything, you may say I don't have faith in anything.
Dokonce i když řeknete, já nemám důvěru v nic.
I don't believe anything.
Nevěřím ničemu.
Then you can ask the person, do you really believe that?
Potom se můžeme zeptat takové osoby, skutečně tomu věříte?
So then you're caught.
Tak jste ho dostali.
If you say yes, I believe it, then immediately your statement is nullified.
A jestliže řekne ano, já tomu věřím, tak potom jeho prohlášení je vynulované.
And if you say I don't believe it, then again your statement is nullified.
A když řekne já tomu nevěřím, tak stejně jeho prohlášení je vynulované.
So you have to believe something.
Takže musíš něčemu věřit.
We all believe.
My všichni věříme.
We all have faith.
Všichni máme víru.
When we eat, we have faith that the food will nourish us and not poison us.
Že když jíme nějaké jídlo, tak to jídlo nás bude vyživovat a nebude neotráví nás.
When we don't stop breathing because we think, well, you know, maybe someone put some maybe Bin Laden put some something in the air to kill me, so stop breathing.
A nepřestáváme dýchat, protože si nemyslíme, že Bin Laden možná vypustil něco do povětří.
He was America's excuse for taking over Afghanistan. Now they forgot about him. They took over Afghanistan and they just forgot about him.
Takže znáte Bin Ládina? Bin Ládin byl jenom taková výmluva pro Ameriku, aby se mohli zmocnit Afghánistánu.
They don't care whether he's alive or dead anymore. They got what they wanted. Anyway, this is politics.
No a teďka se zmocnili Afghánistánu a zapomněli na celého Ládina.
The motto, the underlying motto here is don't believe what you read in the newspaper.
Takže ten podčárník nebo ta zpráva pod linkou je nevěřte ničemu, co píšou v novinách.
Believe in Shastra.
Věřte Shastře.
You have to believe something.
Máte věřit něčemu?
You have to believe something means you have to believe someone.
A věřit něčemu znamená věřit někomu.
Someone who says, well, I just believe in science. It means they believe in scientists.
Někdo řekne, no já věřím vědě, ale to znamená já věřím vědcům.
Do you believe what Einstein said?
Věříte, co řekl Einstein?
Yes.
Ano.
Why? Do you understand what he said?
A proč? Vy chápete, co to má znamenat, co řekl?
E equals mc squared. You believe that?
E se rovná mc na druhou. Vy tomu věříte?
Well, can you explain it? Can you understand it?
Tak můžete to vysvětlit, můžete to pochopit.
You don't understand, but you accept it because he said so and other people accept him as a great scientist.
My tomu nevěříme, ale jenom to přijímáme, poněvadž to nějaký další jiný vědec o něm řekl, že je slavný, že je dobrý.
So you could say, well, I just believe in me.
A někdo může říct, no já věřím jenom v sebe.
That's what John Lennon said.
To řekl John Lennon.
I just believe in me.
Já věřím jenom a jenom sebe.
I don't believe the Bible. I don't believe in Hitler. He had a whole long song like this.
On má celou dlouhou písničku. Nevěřím Hitlera, nevěřím v Bibli.
I heard it once. It goes on for about 20 minutes. I don't believe this, I don't believe that.
Jednou se takhle zapomněl a 20 minut zpíval o tom, v co všechno nevěřím.
I must have been about 14 years old or something. So I listened to it once and I thought, this guy's an idiot.
Myslím, že asi před 14 lety jsem tady tu písničku slyšel. A když mi bylo, když bylo Maharajovi 14, tak poslouchal tady tu písničku a říkal si, co je to za idiota.
His conclusion was, I just believe in me.
A jeho závěr byl, já věřím jenom v sebe.
Yoko and me.
Yoko a ve mně.
That's reality.
A to je realita.
So John Lennon just believed in John Lennon, and when one day someone came up and shot John Lennon dead.
A John Lennon věřil jenom v Johna Lennona a jednoho dne ho někdo zastřelil.
So does that mean that all existence ceased?
A znamená to, že celá existence se rozpadla?
According to some philosophers, yes.
Podle některých filozofů ano.
When you die, everything is finished.
Když zemřeš, všechno je vyřízené.
But practically speaking, we don't see it's true.
Ale prakticky řečeno, my nevíme, my nevidíme, že by se to stalo
pravdou. John Lennon is finished, but the world goes on.
John Lennon je s ním konec, ale svět pokračuje.
And actually he's not finished, only that particular foolishness of identifying with that particular body, that is finished. Now he's in the foolishness of identifying with another body with no remembrance of him being John Lennon previously.
Ale ve skutečnosti on neskončil. Pouze ta hloupost jeho stotožňování se s tím Johnem Lennonem skončila a on teďka pokračuje ve stotožňování se s nějakým jiným tělem.
So practically speaking, you have to believe something and you have to believe someone.
Prakticky řečeno, musíte věřit v něco, musíte věřit v někoho.
So what or who should we believe?
Takže v co nebo v koho máme věřit?
That should also not simply be blind faith.
A to by také neměla být slepá víra.
If someone just comes along and says, well, actually, I'm God.
A když někdo jednou vše přijde a řekne, já jsem Bůh.
Oh, really?
Oh, asi jo.
Oh, okay, all right.
Tak jo, dobře.
That is foolishness.
To je hloupost.
Shastra gives knowledge that is to be accepted, but with one's God-given intelligence that is to be accepted.
A šastra dává poznání, kde Bůh dává inteligenci, jak může být pochopen.
But this knowledge, it is confidential. It is not simply by intelligence that it can be understood.
Ale tato poznání je důvěrné a není možné jenom pouhou inteligencí ho pochopit.
But by purified intelligence.
Ale pouze očištěnou inteligencí.
That means intelligence that is purified from the demoniac propensity to want to enjoy separately, to establish oneself as the enjoyer.
Ale to může být pochopeno pouze očištěnou inteligencí od tendence, od démonské tendence myslet si, že si můžeme užívat nezávisle od Krišny.
I think many people or many devotees who joined this movement had this experience of when they first heard the philosophy of Krishna consciousness and read the books, of thinking that yeah, this is right, this just makes sense, it's just absolutely to the point.
A mnoho odaných, kteří se připojili k hnutí Hare Krishna, má tu zkušenost, že po prvním přečtení nebo počtení Prabhupádových knížek přišli k závěru. Tohle to je přesně to, co jsem chtěl slyšet, co odpovídá na moje otázky.
You all had that experience.
Máte tady tu zkušenost?
There's a reason for that.
A proto je důvod.
The reason is because it does make sense and it is the truth.
A důvod je ten, protože to dává smysl a je to pravda.
It's not just by chance that we all had the same experience.
A není to jenom nějakou náhodou, že jsme všichni měli takovou zkušenost.
That same experience has been experienced by many purified people in the past.
A tady ta stejná zkušenost byla zažívána mnoha očištěnými osobami v minulosti.
Now, if we examine what is the basic philosophy of Krishna consciousness, it actually tallies with reality.
A když rozebereme co je ve skutečnosti Krishna vědomá filozofie, tak je to něco, co má, co představuje realitu.
We see that everyone in this material world is trying to establish themselves as the enjoyer. Everyone does everything for their own enjoyment.
A my vidíme, že každý v tomto materiálním světě se snaží být poživatelem. To znamená, že chce vytvořit podmínky, jak si co nejvíce užívat.
But they're not able to enjoy.
A nejsou schopni si užívat.
In doing so, in their endeavors to enjoy, they compete with other imitationist enjoyers.
A ve své snaze užívat si soutěží s druhými, kteří si také snaží užívat.
And thus inflict out of envy, they come into conflict with other false enjoyers and thus inflict suffering on each other.
Ale dochází ke konfliktům s těmi druhými, kteří se také falešně prohlašují za poživatele a dochází k velkým problémům.
And this is by doing this they perform sinful activities.
A tyhle tím způsobem provádějí velké hříšné činnosti.
So we can practically observe this.
A můžeme to prakticky vidět.
This is this philosophical insight, it gives us a completely different perspective on the whole material world.
A tady ten filozofický pohled nám dává možnost vidět tento materiální svět úplně z jiného pohledu.
In which we can understand the world in a completely different way to that of all other people.
A my můžeme chápat tento materiální svět úplně z jiného pohledu než všichni ostatní.
And it makes sense.
A dává to smysl.
We can practically observe every living being is struggling to establish himself in a position of enjoyment.
A prakticky to vidíme, že každá živá bytost se chce postavit do pozice poživatele.
We can practically see also, this is all knowledge from Bhagavad Gita, we can practically see also that no one is happy in doing so.
Prakticky to je filozofie Bhagavad Gita, že vidíme, že každý se o to snaží.
And the reason for that is that because it is not our constitutional position to be the enjoyer.
A důvod je ten, že ve skutečnosti nemůžeme být skutečnými poživateli.
It is our constitutional position to enjoy, but it is not our constitutional position to be the enjoyer.
A je naší konstituční základní pozicí si užívat, ale už není naší konstituční základní pozicí být poživatel.
Our constitutional position is to enjoy by serving the supreme enjoyer.
Naše konstituční základní pozice je, že si můžeme požívat zaměstnáním ve službě se nejvyššímu poživateli.
So this is confidential knowledge.
A to je důvěrné poznání.
This cannot, you cannot verify it by scientific experiment.
A nemůžete to ověřit vědeckým pokusem.
But we can see it all around us. Those who have the purified intelligence to see that.
Ale když máme očištěnou inteligenci, můžeme to vidět všude okolo nás.
Purified intelligence means the intelligence that accrues to someone who is becoming disgusted with material life.
A očištěná inteligence znamená taková, která byla předána někomu, kdo byl znechucen tím materialistickým způsobem života.
And is interested to coming to a platform of spiritual experience.
A je to velice zajímavé, když dosáhneme úrovně duchovního poznání, duchovní zkušenosti zážitku.
So again to cut a long story short, this confidential or spiritual knowledge culminates in understanding Krishna.
Tak abychom to zkrátili, tady to duchovní poznání vrcholí poznání Krišny.
We can go through all the philosophy step by step, and that's what you're doing in your Bhakti training program or Bhakti Shastri or whatever it may be.
A můžeme jít krok za krokem skrze tuto filozofii, stejně jak to děláte ve vzdělávacím programu, Bhakta programu.
Why we should accept Bhagavad Gita?
Proč bychom měli přijmout Bhagavad Gītu?
Why we should accept Guru, Sadhu and Shastra?
Proč bychom měli přijmout Guru a Sadhu a Shastra?
Why we should reject that knowledge which is not coming from Guru, Sadhu and Shastra?
Proč bychom měli zamítnout poznání, které nepochází od Guru a Sadhu a Shastry?
Or which knowledge we may accept which is not coming from Guru, Sadhu and Shastra?
A které poznání můžeme přijmout i přesto, že nepochází od Guru a Sadhu a Shastry?
There is certain knowledge we can accept which is not coming from Guru, Sadhu and Shastra.
Existuje určité poznání, které můžeme přijmout, aniž pochází od Guru a Sadhu a Shastry.
On a certain very basic level.
Je to určité, ale velice základní, je to určitá velice základní úroveň.
For instance, that London is the capital of the United Kingdom is not in any Shastra.
Například, že Londýn je hlavním městem Anglie, není žádné jiné Shastře.
It is a temporary situation.
Je to dočasná situace.
Because the United Kingdom won't last forever and the capital could get shifted somewhere else.
A Anglie nebude trvat věčně a tím pádem ani Londýn jako hlavní město.
But it is knowledge at a certain level.
Ale je to poznání na určité úrovni.
So certain kinds of knowledge we can accept which is not coming from Guru, Sadhu and Shastra.
Takže určité poznání na určité úrovni můžeme přijmout i přesto, že nepochází od Guru a Sadhu a Shastry.
But even that we have to be very careful in what which we accept we have, which is not coming from Guru, Sadhu and Shastra.
Ale i při tomto, i v tomto musíme být velice opatrní, když přijímáme nějaké poznání, které nepochází od Guru a Sadhu a Shastry.
And even that knowledge which we receive which is not coming from Guru, Sadhu and Shastra, we should accept it in light of or in relationship to the knowledge that is coming from Guru, Sadhu and Shastra.
A dokonce i toto poznání, které nepochází od Guru a Sadhu a Shastry, bychom měli přijmout jenom ve vztahu k poznání od Guru a Sadhu a Shastry.
So yes, we accept London as the capital of England.
Takže samozřejmě přijímáme, že Londýn je...
Sorry, United Kingdom, not England. So the capital of the United Kingdom.
Že Londýn je hlavním městem Spojeného království.
So that knowledge is not coming from Guru, Sadhu and Shastra.
A tady to poznání nepochází od Guru a Sadhu a Shastry.
But receiving that knowledge in terms of Guru, Sadhu and Shastra, we understand that yes, London is temporary, the United Kingdom is temporary, and even London's position as the capital of the United Kingdom, that is not fixed, like I said, it could be changed.
A i přesto, že přijímáme tady to poznání, ale přijímáme ho skrze Guru a Sadhu a Shastru, takže víme, že Londýn není trvalá pozice, nemá trvalou pozici, není trvalý, Spojené království není trvalé a dokonce ani to, že Londýn je hlavním městem Spojeného království, také není trvalé, je to dočasné.
Or that example I was given, America invaded Afghanistan or liberated or whatever they want to call it.
A stejně jako jsem dával příklad o tom, jak Amerika se snažila osvobodit Afghánistán.
So they gave their reasons. They gave their reasons.
A oni k tomu dali své důvody.
And so even not from Guru Sadhu and Shastra, even certain karmis can understand that, not certain, but you know, many non-devotees can understand that the reasons they gave for invading Afghanistan are not the actual prime motives for which they did so. Afghanistan, Iraq, and who knows which is next.
A i přesto, že napsali tolik důvodů, proč okupovali Afghánistán, tak mnoho lidí, i přesto, že toto poznání nepochází od Guru a Sadhu a Shastry, tak pochopilo, že ty důvody, které udali, nejsou ty prvořadé důvody nebo záměry, proč začali okupovat Afghánistán.
So you don't have to be a scholar of Bhagavad Gita to understand that America's invasion of Iraq was not simply for the sake of, you know, liberty, humanism and all these kind of things. They wanted the oil, damn it. Everyone knows, it's pretty obvious.
A dokonce ani nemusíme být velcí učenci Bhagavad Gita, abychom pochopili, že ta invaze do Iráku neměla za úkol nebo nebyla ve jméně takzvaného, nebo nebyl to jenom ten humanistický záměr, ale že to bylo ve skutečnosti ten olej, ta ropa, která...
But from Bhagavad Gita we can understand that it is based on their tendency to want to exploit and control the material world.
Ale z Bhagavad Gita chápeme, že ta invaze byla jenom způsobena tím, že máme tendenci vykořisťovat hmotnou přírodu z důvodu požitku, nebo abychom si požívali.
And that their attempt to exploit and control this material world may be partially successful for some time.
A tady ta snaha požívat a užívat si zdrojů materiální přírody může být možná na nějakou dobu úspěšná.
But anyway,
ale nicméně,
mokhasha, mokha karmano, mokha jnana vichetasaha, rakshasem asarinchaiva, prakriting mohaning shritaha. All their endeavors simply end in uselessness. It's all a useless endeavor.
Tento verš znamená, že veškerá jejich snaha končí v beznaději.
Their activities, their acquisition of knowledge, it's all ends in frustration.
A tady ty narážky na Irák a to všechno, to končí frustrací.
So therefore devotees, they don't care too much anyway what's going on in the newspaper. It's, you know, it's 50% distorted facts and 50% just total lies anyway.
A odání proto právě nevěří vůbec tady těm novinám, těm různým článkům v novinách, poněvadž polovina z toho jsou překroucené informace a druhá polovina jenom lží.
It is simply how the different deluded people are trying to dominate over each other.
Je to jenom, jak se někteří zmatení lidé snaží vládnout nebo stát nad ostatními.
So there may be some utility to having some knowledge of what's going on in the day-to-day world.
Možná, že to je jenom snaha nějakým způsobem mít přehled o tom, co se dneska ve světě děje.
For instance, if you're living in the Czech Republic, it would be useful to know, for instance, what the name of the prime minister is, because if you don't, people think you are stupid.
Možná, že je docela dobré vědět, jak se jmenuje kancléř České republiky, když žijeme v České republice, protože když se nás lidé zeptají a my to nevíme, tak to vypadá, že jsme hrozně hloupí.
I had this experience many years ago in England when I was talking to someone, a visitor to our temple, and they mentioned the name of Ian Callaghan, who I'd never heard of, and he was the prime minister of the country.
Já jsem měl tady ten zážitek před mnoha lety v Anglii, když jsem v chrámu hovořil s nějakým hostem a on se zmínil o jednom jméně. Já jsem o tom člověku nikdy neslyšel a on byl přitom prime minister, on byl premiérem Anglie.
So she was shocked and she thought I was pretty stupid.
A on nad tím zapřemýšlel a myslel si, ten je tak hloupý.
So I learned something from that.
Takže jsem se z toho něco naučil, poučil.
That although it doesn't really matter who the hell the prime minister is, but there's no harm to learn his name, because if you don't, then people think you're stupid.
A ačkoliv na tom nezáleží, jak se jmenuje ten premiér, tak přesto je to docela dobré vědět, aby si lidé nemysleli, že jsme úplně hloupí.
But our real subject of knowledge is Krishna.
Ale skutečný námět k poznání je Krishna.
And everything should be understood in light of the knowledge of Bhagavad Gita.
A všechno by mělo být chápáno ve světle poznání Bhagavad Gita.
We have many books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, so many books.
A máme mnoho knih, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita a Sri Chaitanya Charitamritu, mnoho knih máme.
But the basic knowledge we get in Bhagavad Gita is most useful for our day-to-day life in this in practicing Krishna consciousness in this material world.
A základní poznání, které dostaneme v Bhagavad Gita, je velice potřebné a vhodné k tomu, abychom je používali v každodenním životě odaných.
Very useful knowledge about how we can control the mind.
Velice použitelné poznání o tom, jak kontrolovat mysl.
How to see the material world in terms of, not in terms of some sociological or anthropological theories, but how Krishna sees it in terms of the three modes of material nature.
A jak vidět tady ten materiální svět, ne z toho antropologického a sociálního pohledu, ale z pohledu Krishny, jak Krishna tvoří a udržuje a ovládá tady ten materiální svět.
And most important of all, that despite living in this material existence, to always think of Krishna.
A co nejdůležitější, že ačkoliv žijeme v tomto materiálním světě, přesto bychom měli neustále myslet na Krishnu.
Then to understand more about Krishna and what we have to think about him, then certainly Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, they should be read and heard.
Ale jak se dozvědět více o Krišnovi a lépe chápat Krišnu, tak bychom měli přistoupit ke Šrímad Bhagavatam a k Čaitanya Charitamritě.
So on the basis of this most confidential part of knowledge that we should always think of Krishna, then we go deeper and deeper into our studies of Shastra.
A na základě tady toho poznání, že bychom měli neustále myslet na Krišnu, tak se zaměstnáváme v hlubším a v hlubším studování transcendentální literatury.
But this point should be understood, that there is knowledge beyond simply the material, and the most confidential part of that knowledge is that we should be Krishna conscious.
Ale měli bychom přijmout tady ten jeden fakt, že existuje poznání mimo tady tu hmotu, a nejdůvěrnější částí toho poznání je, že bychom se směli stát vědomí Krišny.
So it requires some faith to accept that.
A to vyžaduje určitou víru, kterou máme přijmout.
But that is not blind faith.
Ale neexistuje slepá víra.
That is purified faith.
Je to očištěná víra.
And if we act on the basis of that faith, then we actually become purified more and more by practicing how to think of Krishna.
A když jsme očištěni a jednáme na základě tady té očištěné víry, tak potom praktikujeme, jak více důvěřovat Krišnovi.
And if we don't, we go to hell, that's all.
A když to neděláme, tak jdeme do pekla. To je všechno.
Unfortunate.
Nešťastně.
So please try to save people from going to hell.
Takže se pokuste zachránit lidi od toho, aby se stoupili do
pekla. By giving them Bhagavad Gita as it is.
Tím, že jim dáte Bhagavad Gita taková, jaká je.
As Krishna says, a few shlokas on from this one.
A jak Krishna říká před několik veršů tady od toho.
That those who give this knowledge, they are very dear to me.
Ti, kdo dávají tady to poznání, jsou mi velice drazí.
So we should practice thinking of Krishna.
Měli bychom praktikovat myslet na Krishnu.
And give others the chance to think of Krishna also.
A dávat ostatním tu možnost myslet na Krishnu.
By giving them knowledge of Krishna, especially as it's given in Bhagavad Gita as it is.
Dáváním poznání o Krišnovi speciálně prostřednictvím Bhagavad Gita taková, jaká je.
So, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Is there any question about this?
Nějaké otázky tady o tom?
Yeah, there's a question.
Důvěrné poznání nazývá tajemství.
Why this confidential knowledge is called secret? If we want to distribute it all over the world.
Well, if you'd have listened very carefully to my lecture, you could have got that answer.
Takže odpověď je, že kdybys velice pozorně naslouchala té lekci, kterou teďka dával Maharaj, tak tam byla odpověď.
I was meant to discuss.
Já jsem původně chtěl tady o tom mluvit a proto ti děkuju, že jsi mě na to upozornila, poněvadž jsem to na to zapomněl.
The answer is there, but in what I said, but now I'll express it more clearly.
Ta odpověď tam byla v tom, čem jsem říkal, ale teďka to více rozvedu.
That this knowledge is confidential, not that it's not available. It is available widely.
Tady to poznání je nazváno důvěrné, ne že by nebylo přístupné, ono je přístupné na široko.
Of course, previously it wasn't available in the Western world.
Samozřejmě, že předešle nebo dříve nebylo známé v tomto západním světu.
But previously it was widely available in India. Many people knew Gita shlokas.
Ale v předcházející době bylo přístupné v Indii a mnoho lidí znalo různé šloky z Bhagavad Gita.
So this knowledge is not confidential in the sense that it's hidden.
A toto poznání není důvěrné ve smyslu, že je skované, ukryté.
I gave the example there are two kinds of confidential knowledge.
Dal jsem vám příklad o dvou druzích důvěrného poznání.
One is confidential because it's deliberately hidden from others.
Jedno je důvěrné, protože je záměrně ukryté před ostatními.
Just like a country hides its military secrets.
Stejně jako stát ukrývá informace o své vojenské moci.
Or a husband hides knowledge of his confidential affairs from his wife.
A nebo manžel ukrývá informace o svém vztahu s jinou ženou.
So that's one kind of confidential knowledge.
To je jeden druh důvěrného poznání.
The other kind of confidential knowledge is that it's there, but one doesn't have entrance into that unless he becomes initiated into that system of acquiring the knowledge, that's esoteric knowledge.
A druhý způsob vysvětlení nebo druhý způsob důvěrného poznání je takový, že to je poznání, že to existuje, ale my k tomu nemáme přístup, poněvadž jsme nebyli zasvěceni do metody, jak to poznání pochopit.
So anyone can read it, but to understand it requires a certain kind of consciousness and a certain by which one becomes eligible for a certain kind of training by which he can understand it.
Takže my to můžeme číst, ale my musíme to číst způsobem, že naše
anyone can read it.
Každý to může číst.
But to understand it requires a certain kind of consciousness.
Ale pochopit to, co čteme, vyžaduje určitý druh vědomí.
By which one becomes eligible to accept the training by which one can begin to understand it.
A tím vědomím, to vědomí nás uschopňuje, abychom přijali proces, skrze který můžeme potom to poznání pochopit.
So the question may be, well, if it's confidential, why do we want to spread it all over the world?
A otázka může být, jestliže je důvěrné, proč se ho snažíme rozšířit po celém světě.
By saying that it's confidential, Krishna didn't mean that it's knowledge that should be hidden.
A tím, že je důvěrné, Krishna nemínil to, že bychom ho měli ukrývat.
Like I said, there are two kinds of confidential knowledge. So there's not that kind that should be hidden. Rather, it should be proclaimed very widely.
A jak jsme se zmínili o těch dvou druzích poznání, tak to není tady ten druh poznání. Naopak, tady to poznání by mělo být rozšířeno naširoko.
Nevertheless, it remains confidential because most people don't have the qualification to enter into it.
A přesto zůstává důvěrným, protože většina lidí nemá kvalifikace, aby ho pochopila, aby vstoupila do tohoto poznání.
It is always hidden from people of materialistic consciousness.
Je stále ukryté před osobami, které mají materialistické vědomí.
So we have to try to, along with distributing these books, as Prabhupada said, we have to try to make a favorable situation by which they can accept that knowledge.
A jak Prabhupád říkal, spolu s rozdáváním knih bychom měli vytvořit příznivou atmosféru, která by umožnila těm lidem, aby pochopili toto poznání z těchto knih.
Anything else?
Něco dalšího?
Maharaj mluvil o očištěná víra. Očištěná víra.
You spoke about.
Actually, I just want to say a little bit more about what I said about making a favorable atmosphere.
Ve skutečnosti, já bych se chtěl ještě zmínit, chtěl bych trochu vysvětlit, co to znamená vytvořit příznivou atmosféru.
So, every day devotees are going out in the city for Harinam Sankirtan, isn't it?
Každý den chodí oddaní na Harinam Sankirtan dolů do města.
This is very, very important also.
A to je velice důležité také.
People take it as something nice and they don't understand the significance of it.
Lidé to přijímají jako něco pěkného, ale ve skutečnosti nechápou tu důležitost.
The transcendental effect is tremendous.
Protože transcendentální efekt je nezměrný.
You should never underestimate these activities of distributing the holy name.
Nikdy bychom neměli podceňovat svaté jméno Krishna Prasadam
and Srila Prabhupada's books.
A Srila Prabhupádovy knihy.
Preaching, going to festivals, meeting people, these are all powerful transcendental activities.
Kázání, festivaly, setkání s lidmi, to jsou všechno transcendentální činnosti.
Dress as devotees, unless you need to, unless it's absolutely essential, I request and suggest and request.
A já doporučuji a žádám vás, abyste chodili ustrojeni jako oddaní, pokud to opravdu není bezpodmínečně nutné jít v jiném oblečení.
It's also important preaching.
A to je také důležité kázání.
Let people see these are Hare Krishna people.
Aby lidé viděli, tady to jsou lidé z Hare Krishna.
Then the question.
Takže ta otázka. Takže you spoke about purified faith. May you clarify it or discuss on it?
Yeah, it's quite a big topic actually.
Ano, je to dost velké téma.
Purified faith that arises in someone who has sufficient sukriti or transcendentally pious activities.
A očištěná víra povstává z toho, co říkáme dostatek sukriti, neboli dostatek zbožných činností.
Mahaprasade Govinde Nama Brahmane Vaishnave Svalpa Punyavatam Rajan Vishvaso Naiva Jayate. Do you know this verse?
Znáte tady ten verš?
And do you recite this before taking prasadam?
No.
No. All right. This means that persons with only a little or insufficient piety, they do not have faith in Mahaprasad, in Govinda, in the holy names, or in Vaishnavas.
A tady ten verš znamená, že lidé, kteří mají jenom trochu, nebo kteří mají jenom opravdu málo té zbožnosti, tak nemají víru v Prasádám, ve svaté jméno a v Krišnu.
So initial faith that comes about in persons who build up a certain amount of what is called bhakti unmukhi punya.
A určitá úroveň té víry přichází z toho, co se nazývá punya.
Which means piety that is favorable towards bhakti.
A to znamená, že to je zbožnost, která je příznivá vůči bhakti.
For instance, someone sees our Harinam Sankirtan and they think, oh, this is very nice.
Například někdo vidí náš Harinam a říká si, o, to je velice pěkné.
They think of it nice means they think it's something nice for their sense gratification.
A to pěkné znamená, že to je něco dobrého pro jejich smyslový požitek.
I can take a photo and show my friends back in Berlin of me standing next to the Hare Krishnas chanting Hare Krishna.
Můžu se třeba vyfotit s nima a potom ukážu tady tu fotografii příteli v Berlíně a řeknu, vidíš, jak jsem se vyfotil tady s těma Hare Krishna?
This attitude is not bhakti.
Tady ten přístup není bhakti.
But it is bhakti unmukhi punya. It is pious because there is some appreciation of bhakti.
Bhakti vimukhi?
Unmukhi. Vimukhi is the opposite. Vimukhi means that which is against. Unmukhi, that means which is towards.
Hearing power is real love.
Unmukhi.
Tak tady ten postoj je bhakti unmukhi, punya. Což znamená, že to je zbožnost, která je velice příznivá vůči bhakti.
So, as that bhakti unmukhi punya builds up, then that creates within the heart the consciousness in which one can have faith in Vaishnavas and in the teaching of Vaishnavas.
A jak tady ta bhakti unmukhi punya roste, tak vytváří příznivou atmosféru v srdci, která vytváří to vědomí, že máme větší a větší důvěru v oddané a ve společnost oddaných a v Krišnu.
So that's why I was saying, actually just quoting Prabhupada, that we have to create an atmosphere in which people can accept these teachings.
A teďka cituju Šilu Prabhupádu, že bychom měli vytvářet příznivou atmosféru, která umožní lidem přiblížit se k vědomí Krišny.
Anyway, these are big topics, we'll finish here.
A tady to je velký námět a to můžeme vysvětlit později.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Who made this beautiful garland?
Kdo vyrobil tady tu překrásnou girlandu?
Anyone know?
Někdo ví?
All right, so...